Mi audas prelegan de doctoro Arthur Bauer, legas Heidi Bauer.
En la lasta monato mi restatis dum unu semaino en Dissentis, Muster, por partopreni en curso pri la nova retoromancia scriblingvo. Pri tiu mi raportos al vi en la proxima semaino. Dissentis Muster estas granda villaggio in Grisono en altezzo de iom pli ol 1000 metroi proxime de la fontoi de la rivero Reino. La villaggio situas sur terrasso iom super la rivero, tiel che gi ne povas esti inundata. Sed alia dangero estas des pli minaca. Super la villaggio levigas crutai montoi, ideala premisso por la vangoi. Arte faritae barajoi cae densa arbaro protectas la villagion, sed la tuta regiono ne povas esti securigita. La vango estas amasso danegio, quiu glitas au falas mal supren, cion detruanta. Sam cie la radiostazioi en apud marae landoi cutimas dis audigi bultenoin pri la vento au stormo sur la maro, niae stazioi dum la vintro ciutage disaudigas bultenoin pri acuta minazzo au relativa tranquillezzo de lavangoi. En locoi, ciel dissentis Muster, dejoras tiel nomata lavanga cefo, ciu observas la situazion por eventuale haltigi la traficon sur stratoi cae fervoioi cae ec evacui domoin en proximezzo della dangerae zonoi. Comence de februaro, en la lasta vintro, estis tre dangera situatio, cae multae lavangoi diam falis mal supren, cio ja estas io normala, cae attendata, sed giuste en Dissentis Muster occasis catastrofo, pri ciu mi diam compreneble legis en la gazetoi. Se tio, cion mi nun 6 monatoin poste vidis, vere frappis min, cae mi informigis pli detale. Ce la orienta periferio de la villaggio, mal supren fluas torrento, cae ties valo samtempe estas loco, cie lavangoi glitas mal supren. Oni nomas tion lavinenzug, esperante oni eble povus diri lavangeio. Tioi lavangoi tamen ne estas tre dangerai, cae por eviti che ili ne deturnigiu alla villaggio, oni construis altain digoin. La 9 de februaro en citiu iaro, oni mesuris altezzon de la neggio de 1 metro cae duono. Tio ne esas exterordinara, sed en la nocto antaue regis forta vento, quio evidente amassigis en quelcae locoi la neggion multe pli. Oni fermis la straton, cae la lavanga cefo de la villaggio, Felici Gadola, iris con sia portebla radio en la regionon, quion li volis pli bone observi. Estis la 2 horo postac mese. Subite oni audis lin per radio, quie li criis, «Ella vegn!» Tio signifas gi venas. Cae evidente li forcuris e la dangera zono, se tiam la aer stormo, quio ciam antau iras la lavangoin, cae quio esas tiel forta, che arboi el radicigas, cae muroi splitigas, forgetis lin, cae la neggio en tombigis lin. Spertuloi de lavangoi, hodia portas con si malgrandan radioapparaton, quio elsentas ondoin, diel che oni rapide povas trovi ilin sub la neggio. Sed Gadola estis tiel profunde che oni besonis 15 minutoin, gis oni estis al elfosinta lin, cae liam estis suffociginta. Li estis la sola victimo de la catastrofo, cae oni tion devas consideri ciel miraclon, char 2 domoi estis detruitai, tamen nur parte, cae la enlogiantoi trovicis in la servitae chambroi. Same neniu estis en la dec autoi qui stare sur la parcheio de la granda hotelo Tissentisserhof. Ancao tia catastrofo estis tank al bona sorto evitita. La manch salono de la hotelo trovicia sur la flanco al quiu pusicis la lavango. Sed felice la tag mangio iam passis, cae neniu estis en la salono. La neggio mixita con roccoi cae elsciritai arboi fracassis la fenestroin cae post unu momento la tuta salono estis plenigita de neggio compacta ciel cemento. Do in persona relato, oni estis bon chanza, sed la defectoi, perdoi, damagioi estas prescau necalculeblai. 64 hectaroi de valora tero estis covritai de rubajo, la ponto de la chef strato cae de la fervoio estis forciritai, cae antiqua capelo con valorai artajoi tut simple mal aperis. La ponto de la strato ancora nun estas nur provisora pri la reconstrua de la fervoia ponto oni estas laboranta, dum la linio mem provisore faras grandan rond vojon de 272 metroi sur provisora digo cun tralaseio por la aquo. La fervoio dum unu monato estis interrompita. Por forigi la rubon, la federazio disponigis soldatoin, kies laboron oni povas imagi, stiante che ili disponis pri 10 meccanicae scioveliloi, 5 elcavatoroi, 40 motorsegiloi, 20 chargeautoi, 30 cevaloi, cae tiel pli. Malgrau tio, la postsignoi de la catastrofo estas ancora mult loce videblai, plei multe evidente tie, quie ne valora tero estas covrita. Mi iris mal supren alla rivero Reino, quie la lavango estis haltigita. Tie trovicias ancora nun, mese de la somero, densa amasso de negio, el quiu quiel grandegae dentpiciloi elstaras la elsciritae arboi, dum tero cae stonoi falas e la malrapide degelanta negio. La tagon posciami penseme estis rigardinta tiun ruineion, comencis pluvado sen interrompa, cae miam ecpensis che eble la vangoi de tero ancau min enfermos en dissentis muster. Sed la situatio ne tiom malbonicis tie. Tamen, mia supposo ne estis malgiusta, char nun venis novajoi pri catastrofoi el aliai directoi. Pli ol en Grisono pluvacis en aliai regionoi. En la cantona de Obwalden, la fervoia linio de Brünig cae la chef strato estis covritae de rubai lavangoi cae la trafico interrompita cae en la oriento de la cantono de Zürich la pluvo estis tiel forta che ciui riveroi cae riveretoi inundis la regionon. En Vezikon ciui celoi plenicis de aquo. En granda magazeno la tuta stocco de varoi estis detruita, cae fervoia digo estis traborita de la aquo, tiel che la reloi pendis en la aero. La damagioin de tiu pluva catastrofo oni calculas nun je 22 milionoi da francoi, tio estas 10 milionoi dolaroi. Dio estas la dangera flanco de la montara paesaggio.
Vi audis prelegon en Esperanto, legis Heidi Bauer. Mi attentigas vin che con la fino della somera tempo, fine de citiu monato, niai elsendoi de nove ocasos unu horon pli frue. kai nun mi povas denove presenti al vi diskon kun esperanta kanto kiun mi ricevis el Belgio. Nicole Peru kantas, hodiaŭ vi aŭdas la unuan flankon de la disko kun kanto pri Doro Zamenhof, la dua kanto nomiĝas Haveno. Por tiu ĉi la tempo ne plu sufiĉas, sed proksiman semajnon vi aŭdos la tutan kanton Haveno kaj parton de Zamenhof. Do, jen vi aŭdas.